Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal läheb aina edasi. Igasuguseid uudiseid, mütaki siit poolt, sealt poolt, vaata, et pähe ei saa. Ja saame teada, märts toidupoodides, hinnatõusu hoog rauge väga visalt. See on nüüd rahvusringhäälingu esimene uudis, tuleb kuidagi tuttav ette, eile sai seda vist Õhtulehe veergudelt lugeda, on nagu on. Belobrovtsev siirdub Tallinna abilinnapea kohalt Riigikokku. Mis nüüd saab siis Tallinnast, mis nüüd saab Riigikogust? No, aga kui see nii oluline on, kas see on nüüd, et Tallinna kaitsevõime nõrgeneb või tugevneb? No, seda ei ole ju öeldud, kes asemele tuleb. Ossinovski ütleb, et kokkuhoid saab tulla vaid avalike teenuste ja toetuste suurest kärpest. Kelle toetusi me kärbime? Ja, no hea küll, ma ei hakka norima. Keskerakond kaotab kuus ligi 42 000 eurot riigi toetus. No jah, noh ja tähendab, et raha võetakse mult sama palju, aga Keskerakond saab nüüd vähem. Mitte, et Keskerakond, aga üldse, et 42 000 jääb nagu üle või... Oh, jee. Vene vägede pommitamise tõttu hukkus Donetski oblastis 6 inimest. Mis toimub Donetski oblastis? Mida seal tehakse? Ega lähemalt ei tea, jah, pommitatakse, hukkutakse, aga... Sotsiaalmeedias on jälle tõde on kuskil nende vahel. MKM-i asekantsleril tekkis majanduslike huvide konflikt. Vaene inimene. Nüüd, see ei ole vist haigus, see on vist tegevus või võta saakin. Maaeluministeerium jättis kriisiseaduse eelnõu kooskõlastuseta. Selle must variant istub mul kenasti desktopis, ei mäletagi millisel arvutil. Aga mis me siis nüüd teeme, kui tuleb kriis ja seadust ei ole? Kas tõesti peab oma taibuga hakkama saama? Aga Lavly Perling ütlebki, et kriisiseadus riivaks põhiõigusi. No, inimene upub. No, see ei ole veel kriis, see on muidu kehv olukord. Ja nüüd ma annan talle korraldusi, mis võivad teda solvata ja mis võivad riivata tema põhiõigusi. Oi jah, ega siis ma ka nüüd kõige helgem pea ei ole. Lehte tuleb kerrata Delfisse. See oli jõudemonstratsioon, kuidas oravate ja Hando Sutteri suhted rappa läksid. Kuidas nad rappa läksid? Luik, haug ja vähk. Korda mööda hakkavad tõmbama või? Eesti Vabariigi lapse Sasha lugu. Venemal elada ei soovi, sõjakorral plaanib võidelda Eesti vastu. No, ise sinna minna ei taha, aga tahab seal see tuua siia. No, mida... No jah, eks need inimeste arusaamised asjast, tegelikult vaata, võibolla viga ongi selles, et tema on Sasha, aga kui nii ütleks Aits, et ega ma Venemaale minna ei taha, aga võt sihukene valitsuse värk nagu meil siin on. Ei ma parem ei ütle niimoodi. Andrei Zevakin päästis majandusraskustes kõrgliiga klubi pankrotist. No, jah. Ega seda toetada ju ei saa, nagu hiljuti siin kuulsime, et toetusi tuleb maha võtta. Kardan oma tütarde pärast. Afganistani Euroopa Liidu missiooni töötajad ootavad siiani Euroopa riikide abi, et Talibani eest pääseda. Jube. Inimkond on saavutanud ikka niisugused taseme, et lase aga olla. Noh, tase, jah. Ja selle juures veel rõhutatakse, me oleme inimesed, teate, me oleme demokraadid, sinu raisa, ma löön kohe maha. Või mida, noh. Tallinna sadama kohtuasja suretamine riivab õiglustunnet. Seda kohtuasja on veetud ka nii, et siin inimesed surevad juba kohtuasjast rääkimata. Ajal, mille Eestis suletakse raamatukogusid ja koole, tegeleme me biojäätmetega, kirjutab Erki Koort, kes on julgeoleku ekspert. Eks see võib ka ilus olla niipidi, naapidi. Ja vene häkkerid kostitasid Sanna Marinit lahkumiskingiga. Jälle oma ette tore, no kingitus ikka tore saada. Häkiti midagi, tehti midagi. Alaealist, nüüd lähme juba postimehe kanti. Alaealist alisat ahvatlenud mees sai kohtult karistuse. No ei maksa ja lastele oma untsu läinud seksuaalelu pakkuma minna, saab ehk ilma ka läbi. Ja mida siin veel öelda, ka suurt midagi polegi öelda. Täna meil, nagu me teame, 14. Ramadaan 1444-5. April 2023, 14. Nisan 5783, 5. Soe 10236 ja Juliuse päev 2,460,037. Jäälahingu aastapäev 1242 toimus. No, igavesti uhke film on välja antud ja viimati vist ka raamat sel teemal. Nii et jäälahing võis tõesti sel kuupäeval toimuda. 1819 Tallinnas esitati Peeter Andreas Johann Steinbergi eestikeelne näidend Ein Nachspiel in estnischer Sprache. Mille tõlge siis peaks olema enam vähem häbi sellel, kes petta tahab. Tõlge ka juba hea. Mäletan oma ühte suuremat tõlke elamust, kui võis Kuku klubis olla, kui Kaplinski ja Volkonski tõlkisid Nõukogude Liidu hümni võrokeste keelde. See oli ka nii, et oli hull külm, võibolla see eestikeelne näidend, siis oli ka just niisuguse nalja jaoks. 1969. aastal suri Ain Ervin Mere, vabadussõjalane, relva SS-i ofitser, tagaselja, nõuka ajal surma mõistetud, aga ega teda rehabiliteeritud ka ei ole ju, siis nõukogude korral õigus oli neid, kes on maha tõmmatud meie ajaloost, neid ikka jagub, sirk on maetud Soomemaale. Ega Jalmar Mäe haual peale Nõmme kodulohuviliste keegi ka käi, nemad ikka on sinna reisinud ja austust avaldanud. Neid, kes ajaloost on ärgustud, et neid on ikka kohe kimpude viisinoja, eks neile tuleb toota ju lisamaterjali. Eks Tiit Madissongi on niisugune, et ei ole niisugust. Aga tont sellega, see on üks jube teema, et meil ikka ustavad tulevad asjadega toime, aga need, kes tegelikult asjadega toime tulevad, need ei puutu nagu asjassegi. 2012, võt see oli ilus päev, kui Statistikaameti juhtiv statistik Marve Randlep kirjutas Statistikaameti blogis, et 2012. aasta 1. jaanuari seisuga ületas pensionäride arv kaks ümmargust arvu siis ikka. Esmakordselt on pensionäre rohkem kui 30% rahvastikust ja esmakordselt ka üle 400 000. No, pensionärid, see võib olla tohutu jõud, sest tänase seisuga peaks neid teoreetiliselt veel rohkem olema ja ongi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka vabariikliku tähtsusega personaal pensionär, herr doktor Viktor Vassiljev ja...
Jaa.
Kuda tunned end?
Tere, head raadiokuulajad, tunned ennast täpselt samamoodi nagu ennemki, sellepärast, et inimese, ma ei tea, staatus, aunimetus või mida iganes võib muutuda, aga käed, jalad on küljes ja pea nupp, ma peeglist hommikul vaatasin, on ka täitsa olemas, nii et ka enese tunne sellepärast suurt ei muuta.
No selge see, igasuguseid asju siin meil juhtub ja... Vaat üks küsimus on, lugesin mina täna pealkirja, et kliiniline psühholoog ütleb, et ikka õigel ajal tuleb pöörduda psühholoogide poole, et siis saaks rõõmsalt ja reipalt edasi töötada ja minu ainukene mõte oli. Aga võib-olla nendel, kes langevad depressiooni, on õigus. Ja nendel, kes lollilt rõõmsalt edasi tööd vihuvad, ei ole õigus.
Antud juhul sul, Margus, on õigus. Sellepärast, et meil nagu ühiskondlik arvamus ongi selline, et kõik vajavad psühholoogi abi. Meil on ääretult palju inimesi, kellel on mingisugused ärevuse, häired, mingid hirmud, paanika, hood, ma ei tea, mis asjad. Nii et ma ei tea, kui mingi jääpurikas kukub räästast alla või su küld kalakene sureb ära, siis vajadki psühholoogi abi.
Nägin mina midagi õudset. Spa, ma ei hakka ütlema milline, kus oli basseinide detailne kirjeldus, kui soe vesi, kui sügav selle koha peal on, kui sügav teise koha peal on, seda ma ei mäleta, kas oli kirjas ka, kui kaugel on pääste rõngas. Ja ma mõtlesin, et kuidas see Eesti rahvarv sai olla nii suur nõuka ajal. Kui spaasid polnudki, basseini pääsemine oli kaunis rumal ja mõtetu tegu, sellepärast, et igasuguseid vee kogusid ju soemal, vähegi soemal ajal, sest ma ei tea, kas sellise õhu ja vee temperatuuriga tohib üldse end märjaks teha. Veekogus rääkimata sellest, et looduslikus veekogus. Ma kardan, et inimest, kui niisugust, ma ei ütle siin, et eestlast kui niisugust, inimest kui niisugust suretatakse välja lolluse kasvatamise, analüütilise mõistusliku tegevuse välja suretamise ja tont ja millega. Lisaks sellele, vaata, praegu on ju kas või töökohtadega nii, et on erakordselt madalad palgad teatud kohtadel ja samal kohal ma olen veendunud, võib olla ka erakordselt kõrge palk. Jälle toimub mingi sikkude lammaste eraaldamine teine teisest. Aga noh, tõepoolest, me ju käisime ujumas looduslikes veekogud. Või, vabandust, herr doktor, võibolla sa ei ole käinud.
Mitte ainult olen käinud, vaid ma siin mõni aastake tagasi juba võtsin ette palverännaku noorpõlveradadel, et vaadata üle need järved ja jõekaldad ja tiigad, kus ma kunagi lapse ja noor põlves sulistamas käisin ja sõitsin kohad läbi, ei pääsend mitte üheski kohas veekogul ligi. Igal pool on sildid ja tõkkepuud ja ma ei tea, mis värgid, et eramaa minek keelatud ja kogu lugu ei pääsegi mitte kuskile. Mina ütleks niimoodi, et tegelikult eramaa homalikest tõkkestab ligi pääsu oma kaldele, mis on muuseas seaduse vastane.
Ongi, ja, mu meelest ka.
Ja minu meelest võiks olla natuke targem, eks ole, ja panna sinna mingi korja karp ja teed raha vähemalt selle pealt, et kui basseini omanik võtab raha selle eest, et sa saad vees sulistada, no siis vähemalt raha eestki lase ligi, aga ei lase ja nii ongi. Aga mis puudutab, et nüüd igal asjal on hoiatused ja instruktsioonid juures, kuni sinna maani, et kas või supilusikal peab olema instruktsioon, kus on selgelt kirjas, kust keha otsast või keha osast sa see lusika sisse pistad, kas oraalses või analsest otsast, et sa jumala pärast ei eksi. Aga eks see kõik on ju juristide leiutis, et jumal hoidku lusikaga valesti ei läheks ja keegi ei saaks tootjad kohtusse kaevata. Aga niimoodi tehakse inimest rumalaks, aga jällegi, iga asja on millekski vajalik, võibolla tõepoolest tulebki inimene rumalaks teha, siis saab temalt kergemalt raha kätte.
Sul võib olla õigus, aga tead, supilusika tarvitamise õpetusega esinesin mina sellel koledal nõukogude ajal lavalt ja noh, eesti keeles loomulikult Eestimaal, aga saadeti mind ka Siberisse esinema, siis oli seal Loška Stalova ja Graždanska ja kõik, mis seal oli. Ja ainult ühes kohas tuli inimene mu juurde ja ütles, et sa kurat mõnitad ju, aga samas...
Aga teised võib-olla isegi said aru, aga nad olid vait. Aga paljud asjadega
on... Nad jälgisid huviga.
Aga jah, paljud asjadega ongi niimoodi, et loll ei saa aru, aga tark inimene vaikib.
No vaikibki, sest ta ei usu, et nii loll võib olla. Ausalt. Ja vaata, see minu meelest on üks kohutav oht. Sa nimetasid siin Foobose, vihjasid Foobosele ja Deimosele, mida... tutvustatakse inimestele massimeedias, no mitte ainult, sest noh, igasuguseid Fooboseid ja Deimoseid esikletakse meile ka sotsiaalmeedias, et kui sina ikka liha sööd, siis sina ära sured, nagu ilma liha söömata jääks ellu või umbes nii ja siis sina pead tarvitama toidu lisandeid, muidu sina... No aga nagu nii varem või hiljem, herr doktor, sa võid seda kinnitada.
Ja mida sa sööd?
Ja vaata, siin minu mõelest aretatakse välja mingisugus siukest välk. No, välk on hakatuseks õige sõna, aga välk arvamuse kujundamist. Keegi ei jõua veel oma... No ütleme kakat täielikult väljutadagi, kui juba on meedia seda teis, näe, mis kurivaim tegi keeras kokku meie ideoloogia suhtes, nii roputembu ja nii edasi, kuigi võib-olla see mees või naine ajas õiget asja.
Jah, aga see selgub pärast tegelase surma tavaliselt.
Sinna me veel jõuame. Ja. Aitäh, Viktor.
Surmani me jõuame kõik ükskord ja kiiret ei ole meist kellelgi sinna. Aga mis muutab välkarvamus, siis välkarvamus see on ju refleks tegelikult.
Ongi refleks.
Ja
Müts maha! Ja neid... Seltsimes ära akadeemik Pavlovi ees.
Ja muidugi. Ja reflekse ju annab väga edukalt kujundada ja ka refleks on võimalik ära kasutada. Ja refleksi tasemel meil ongi niimoodi, et teadud asju peetakse väga tervislikuks ja ääretult vajalikuks. Kõik need vegan, orgaanilised, nano ja ma ei tea, mis asjad. Ja mind sügavalt imestab, et näiteks mingitel veinidel on sildi peal kirjutatud, see on orgaanil. Vein.
No, anorgaanilist veini tahaks kohe teha.
Põhimõtteliselt on võimalik, aga see on siis mitte vein, vaid midagi viina taolist ja kui ta on kõvasti veega lahjendatud, no siis on see mingi rämps lihtsalt. Ja. Aga C2H5OH, seda annab väga edukalt ka naftast teha, aga ka vein, kui ta on ikka vein, no ta on ikka mingitest orgaanilistest asjadest.
No ma kujutan ka, et seal võiks aga, sees olla... Mõni mari näiteks.
Aga anorgaaniline vein, no see on siis, ma ei tea, raud, mangaan, mingisugused sellised asjad laboris kokku segatud.
No täis kange C2H5OH peaks olema hoopis tahke aine, pulber.
Ei olegi võimalik üldse, tähendab eksisteerib kontsentratsioonis kuni 96,6% üle selle ei ole looduses olemas. Keemik võib täpsemalt, et ei kõik, mis meid ümbris.
Aga mida loodus, me tulnukatele pakume, ikka kangemat.
Mina ei tea, järsku nad tahavad metaani, kes need jääb oleb, millest need tulnukad üldse koosnevad. Ja kes üldse tulnukas peab olema mingi roheline mehike, et ta võib sama hästi olla 8 jalga, aga võib olla ka mingisugune oktaeeder näiteks.
No oktaeeder ja oktjupusi võib ta ka olla ja. Loomulikult, aga... Ja miks mitte, sest vaata, kui me hindaksime, et inimene, looduse kroon, kes kurrat esimesena niimoodi ütles.
Inimene loomulikult.
No inimene, ja siis kui inimene, kui niskene, näiteks Põhjamaa inimene, Põhjamaalt olla tulnud ju need aarjalased kärina mürinaga.
Kule need olevad igalt poolt tulnud.
Ja kus vähegi võimalik. Kui sihukene vaatab 8 jalga, kes tema vetes ei ela, siis ta ütleb, oi jop, see on tulnukas.
Ja, tulemus... ja mida samal ajal mõtleb 8 jalg?
8 jalg, ma ei tea, aga üldiselt mina... ega need ei ole rumalad loomad.
Ei, nad on väga targad loomad, aga ükskõik kui tark ta ei ole, ikka jääb ükskord vahele, inimesega juhtub täpselt samamoodi. Aga 8 jalaga oli väga kahetsusväärne juhtum, mida ma häbenen siia maani ja see oli ühel Kreekama saarel ja tähendab üks kohalik vedas meid siis väikse paarikesega kuskile sinna, kus oli mingi üksike väga ilus kivine rand ja üldse, et siia on ohtopussid. No hüppake nüüd maskidega vette, kui keegi näeb, ütelge mulle. Ja mina loomulikult, eks ole, seal sukeldusi vaatsin ja näginki, on kivi vahel, kui hüpsin võpsti välja, siin näe, seal see ohtopussi on, eks ole. Paari minuti pärast oli selle paadimehe mingisugune semu oma aerupaadiga ja siis ta viskas vette nööri. Nööri küljes oli natuke halvaks läinud kanajalg, mitte koib, vaid just see küüntega kanajalg ja hakkas seda vaikselt niimoodi tirima. Ja siis me nägime, eks see oktopussi, ta roomas selle kanajala, kanavarvaste järel nii madalasse vette, et kuskil meetri jagu oli vett ja siis mees virutas tälle ahingu selga. Võt niimoodi. Ja mina olin süüdi muidugi.
Guilty.
Ja.
Nagu öeldakse Ameerikamaa filmides.
Ja. Nii et kui ma nüüd näen kuskil 8 jalga, ma kellelegi ei jutla.
No jah, sa peaksid ilmselt igalt nähtud 8 jalalt personaalselt ka vabandust palun.
Ei seda küll, sellepärast, et vaata...
Muidu sa ei ole... Orgaaniline.
Ka nüüd ma julgu ujuma minnagi seal, kus 8 jalad elavad, sellepärast, et kui 8 jalg mind näeb, eks ole, siis ta kutsub oma sõbra suure haigala.
Ja, nagu ütles Beethoven. Ja igasuguseid niisugusi nähtusi meil on ja me tõlgendame neid ja siis põhjustatakse meedias meil refleksi käivitumine.
Jah, refleksi käivitumine, aga kõik asjad, kaas arvatud pangalaenud, odav, kaupade, müük ja mida iganes, reklaamid, millega meid peibutatakse, toimivad täpselt samamoodi nagu see kohalik kreeklane, kes peibutas 8 jalga üsna mitte söödava asja, et halvaks läinud kanad varvastega. Ja 8 jalg läks õnge.
Mitte söödav oli see ainult tema ja terviseameti jaoks.
Minu meelest absoluutselt tähendab see seal mitte mingit liha ei olnud küljes, vaid just see nagu soomustega kaetud ja suurte küünistega kana jalg.
Kole küll.
Väga kole, jah.
Aga vaata.
Aga talle meeldis.
Inimene väidetavalt areneb, kuigi ma ütleksin, et see ei ole niivõrd arend. Kuivõrd liikumine külg suunas.
Aga isegi ta on tarek on arem.
Liigikaaslase tapmiseks uute vahendite välja mõtlemine.
Jah, seda küll. Ma ütleks, et teised loomaliigid, nad oma sarnaseid tapavad samamoodi, nagu nad on teinud miljoneid aastaid ja teevad seda selle sama välkmõistuse, välkmõtlemise või ehk refleksi ajendil. Ja ainult inimene on see, kes leiutab järjest uusi strateegiaid, taktikaid ja poliitikaid selleks, et tappa oma ligimest.
No strateegia ongi tappa, teha
ruumi.
Oma parteile või kuidas seda öelda rohkem ruumi. Laiendada ja turgu on õige ütlemine.
Paru oma parteile, oma gängi liikmetele ütlen ma, sest ei ole tähtsust, kas see toimub ühe partei huvides, ühe panga huvides või mingi tööstuskorporatsiooni huvides, ikka oma gängi liikmetele vabastatakse ruumi.
Ja Oxford English Course ei kasutanud eriti sõna gäng, see oli kuidagi niisugune ebaesteetiline sõna.
Ei, see on väga hea eestikeelne sõna täna päeval ja kõik saavad aru, mis sellel mõeldakse.
No see on bande.
Ja, gäng on midagi natuke muud. Bande on bande, see on mingi bandiit, eks ole. Gäng on gäng. See on nii ilusam ja läikivam.
No gäng on siis bandede katusorganisatsioon. Aga võtta, Konfuutsius, ole kuulnud?
Jaa, mitte on kuulnud, vaid isegi tükati lugenud.
Nii minagi. Praegu meil on igavene pahandus, et siin kamraad Igor Gräsingi on lausa vahk vihas, et Andres Mustonen esines.
Ja.
Ta ei esinenud isegi sõjaväelastele. Ta lihtsalt esines kuskil Venemaal. Aga ma tahaksin jälle tuua siia sisse Konfuutsiuse, kes ütles, sa mäletad ju, millal ta elas, eks ole. See oli ammu. Ja Hiinas vist teisi filosoofe ei olegi. Konfuutsius ütles, kui hinnataks kõrgemalt muusikat ja viisakust, ei oleks meil sõdu.
Ja kus juures muusika kohta on mitmed suur kujud öeldud, et midagi sarnast, et kui
lepitab sa lepitab rahvaid ja nii edasi.
Ja et kui sa oled, minu mõelest Beethoven ütles, et kui sa oled üks kõikne kauni harmoonia vastu, siis sa võid olla pätt ja mõrtsukas.
Ja olen kuulnud.
Võt nii, aga nüüd, mis puudutab Andres Mustoneni, siis ta esines absoluutselt valesti, aga valesti esines ta Eesti televisioonis ja ajakirjanike ees. Võt ta oleks võinud rääkida.
See on selles õigus.
Ta oleks võinud rääkida, ei natuke teises võtmes või teises helistikus, et tema pidas oma kodaniku kohuseks minna just sinna, kus on tema eluaegsed sõbrad muusikud, kes ei ole aru saanud Putini erioperatsiooni tähendusest. Ja tema läks täiesti valatahtlikult vaenlase koopasse ja seletas neile seda ja rahvas oleks plaksutanud seistes.
et kõik see on jälle niimoodi, Andres Mustonen vist selle koha pealt on ka viisakas ja ei valeta.
Aga
küsimus ongi selles, et...
Küsimus on selles, kui sa valetad, siis inimesed saavad aru.
No vaata, võtame välkreaktsiooni.
Ja.
Venemaa on meie vaenlane.
Ja.
Mis ma nüüd pean tegema?
Kirillits ära keelema.
Ja üldse, miks see on kirillitsa, mitte mefooditsa? Kahekesi nad ju asju ajasid. Hea küll. Nõmme raadios teeb muusikat iidamast, aadamast, ma ei mäletagi, no 10 aastat, võibolla 15. Venelane, koduse vene keelega ja mugavam on meil suhelda oma vahel vene keeles. Mis ma siis oleks pidanud esimese refleksiga tegema?
Ei, sa ju jämeda suure vea tegid juba tänase saate alguses, kui sa nimetasid minu perekonna nime.
Juba see, jah. Ja. Võib olla nii ropp, et keegi paneb karjuma, et nüüd tuleb lepa kohtu alla anda ja mina panen küll, keeran Nõmme raadio kõvasti mängima, aga punnid panen omale kõrva. Et kõik ja. Näevad, et ma olen õige inimene ja, ja siukest roppust ei kuule. Harri Raudvere on siin saanud litaki-lätaki, vaata, et tühistatakse Saaremaale ära, sellepärast, et tema... Seletas olukorda Nõmme raadios nii, et ta kirjeldas ka Putini esinemisi, mida see ütleb. Mitte ja. Keegi ei süüdistanud Putinit valetamises, küll aga süüdistati Harri Raudveret selles, et ta on putinista, ma ei tea, mis elukas veel ja ta ei kõlba enam Saaremaa mingisugusesse udukogusse, volikogus ta kuskil seal on. Välja!
Ja.
Aga niisugune segregatsioon, saad aru, kui me võtame, no ega see ei ole niimoodi põlve peal tehtav, võtame 100 küsimust, esitame inimesele, laseme ära vastata ja siis nende põhjal otsustame, kas ta üldse sobib Eesti ühiskonda. Meie häda, seda ma ütlesin mõned päevad tagasi ka, on selles, et nii kui keegi silma paistab, nii hakatakse otsima võimalust tema tühistamiseks, nagu praegu öeldakse. Aga see, kes see oli, ega Aleksander Suur või no, umbes sel ajal oli, et küsis keegi valitseja, teiselt valitse, ei Aleksander Suur, see oli rohkem ringirenda ja see pidi keegi teine olema. Et kuidas sa oled saavutanud oma riigis nii hea korra? Ja see, kellelt küsiti, ütles, lähme. Ja mindi kogu oma saatjaskonnaga siis viljapõllu äärde ja valitseja ütles sõduritele, Iga viljapea, mis on teistest kõrgem kui 5 sentimeetrit, lõigake maha. Saad aru, mis toimub?
Ja.
Ja loomulikult see oli demokraatlikult valitud valitseja, armastatud kuningas või vürst või ma ei tea, mis elukas. Ja kõik teadsin, et teda tuleb karta ja armastada, sest muidu...
Ja kummardada, et, ja, et sa ei oleks teistest kõrgem.
Just, aga see on ju autogenotsiid, kui me oma enese rahval latvasid hävitame.
Ei, jah, vaata teisest küljest jällegi, kui sa hõunapuu hoksi ei püga, siis kasvad sealt vesivõrsed, mis muutuvad suuremaks, tugevamaks ja siis muutub see hõunapuu latve džungliks.
Peab olema üks juht oks.
Jah. Mina ei ole kunagi seda agronoomiat õppinud, eks ole, aga ma iga kevade, nagu katalavu kevade, püügan oma hõunapuude oksin, mm-hmm. et ma olen just selle tööga hakkama saanud, hästi või halvasti, nii nagu oskasin.
Aga küsimus ongi selles, et meil on, vaat see läheb nüüd kliinilise psühholoogi valdkonda, meil on Nii tohutu palju segaseid probleeme ja tegelikult puudub meil, ma ütleksin, suuresti rahvuslik ideoloogia, sest tead, see põhiseadus ju ka Siin ta kehtib, siin ta ei kehti. Näiteks Andres Mustaneni puhul ma võtaksin, kui ma nüüd mööda panen, siis antke mulle ka ikkaga. See on 10. peatükk vist inimese vabadused, õigused, kohustused, mis lubab tal jääda inimeseks ja isegi pilli mängida.
Vaata, siin jällegi on huvitav see, et inimese, jah, aga miks just inimese, miks mitte eestlase vabadused ja kohustused?
Liebe Freund, siin ongi. Juba preambulis öeldakse, preambulis. Et see on Eesti rahva jaoks.
Sinna ma tahtsingi jõuda, ja seda küll, aga ta...
Varjamatult
aga põhiseadus ei seleta ära, mis asi on eestlane. Sa vaheta üks ainuke sõna seal ära, pane sinna hiinlaneks ole ja kogu lugu keegi ei seleta, mis asi on eestlane. Sellega on samamoodi nagu Keskerakonna programmiga, et igal pool räägitakse, muud kui räägitakse keskerakonlikust maailma vaatust ja. Näiteks, jah. Ja mina olen selles erakonnas olnud 25 aastat minu meelest, jummalukene ma olen vanem kui erakond ise. Ja mitte keegi pole kunagi suutnud mulle ära seletada, mis asi on keskerakondlik maailmavaade.
Tead, siin on raskem on juba see, et defineerige mulle üldse maailmavaade. Auf Estnis bitte, nagu ütles Lätimaal turul türklane.
Jah. ei tõrklada muus ja sõtleb teine kord väga hästi. Ja. No, nii on, jah, nii on. Ei, seda küll, aga vaata, psühholoogi läheb vaja ilmselt siis, kui sa hakkad liiga palju selle peale mõtlema, et kui sa
elad... No siis tuleb depressioon.
Ja tulebki, jaa, ära mõtle selle peale, et milles sinu geenid koosnevad ja kas sa tõesti oledki nüüd 75% eestlane ja 25% taanlane, venelane, lätlane ja kas või türklane, kelle iganes geene siin ära segatud ka ei ole. Ja ära mõtle selle peale, ela nagu sa elad ja kogu lugu ei lähe sul mingit psühholoogi vaja, aga siis jäävad psühholoogid muidugi leivata ja kui psühholoogil sõidab katus ära, ma ei tea, mis spetsialisti juurde ta peab pöörduma.
Lugesin mina, oi, see oli sügaval nõukogude ajal ja kust ma selle teose kätte sain, ma ei tea, see oli pisikene põuetaskusse mahtuv. Ameerikamaa sõduri naljade kogumik, mis oli ilmselt Moskvas välja antud, milleks tont seda teab, aga seal oli niisugune nali. Tegelikult tõsine asi, vaata siia poole, vaata sinna poole. Ilmselt psühholoogi juures oli sõdurikene närvid läbi ja nii edasi. Ma ei mäleta täpselt, aga ma mäletan sisu. Ja psühholoog küsib, et kas te kuulete hääli, mis käsivad teil teha loomu vastaseid asju. Te ei näe rääkijat, aga te peate nendele häältele alluma. Sõdur poiss ütleb, jah. Ja millal need hääled tulevad? Iga kord, kui ma staabis telefoni valves olen. Aga tuletame meelde nõukaaegset telefoni õigust.
Ja.
Sulle kas helistatakse? Sa ei näe rääkijat, aga see ütleb niimoodi, et teate, mul on teile niisugune ettepanek, et te enam selle teemaga ei tegele. Sest muidu me oleme sunnitud bla bla bla. Ja inimene, no näiteks see kuid, kes hakkas Saaremaal tõlkima Mein Kampfi vene keelest. Õudne.
Eriti õudne on see, et keegi kõigepealt tõlkis selle vene keelde.
Ja. Sellele olla helistatud ja ta sai vihjast aru, nagu ma aru saan. Aga küsimus ongi selles, et kui sa räägid minuga telefoniga ja ei tule siia ja ei julge mulle silma vaadata või oled sa nii laist, no jumal hoia. Vanasti nõukaajal saadeti ilus vormistatud kutse tulla sinna.
Kus üles vestlusele? silmast silma ja. Vestlusele, jah. Aga tänapäeval on läid niimoodi...
Aga vestlus tähendab seda, et sa võid jääda oma seisukoha juurde.
Ja tükk aega kohe. Ja, vähemalt te saate nagu oma seisukohti oma vahel nagu vahetada, võrrelda, mida iganes.
Kuni tööturg reguleerib su koduma kaugematesse paikadesse, tegelema
ka võimu seisukohti ja peale. Ja. Seda küll, aga vähemalt sa saad no kellelegi midagi seletada. Aga
no tän... diskuteerida.
Diskuteerida,
sest
ja.
Sinu vastas, nii palju kui nõuka ajal mul oli kokku
seal olid haritud inimesed.
Inteligentne inimene, ja. Löömaha.
Ja kellega võis olla ka täitsa huvitav vaielda.
No,
mingi piirini oli huvitav, jah. Aga täna päeval on selline komme, et isegi kui lahutatakse või ma ei tea, oma partnerist lahku minnakse, eelistatakse seda teha isegi mitte telefoni teel, vaid SMS-ina.
No see on veel tagatipuks niisugune... Niisugune uus komme, mis on ka, jah, mis näitab.
Jah, et mina saadan su pikalt, eks ole, aga sina ei saa, sest ma olen su numbri ära blokeerinud.
Jah, vastata ka midagi ei saa.
Jah, kõik.
No vaata, aga kui nüüd nendes tingimustes keegi on väga depressiivses seisundis, sest... Ta puutub nende tingimustega kokku siin seal teises kolmandas kohas. Mis arvad, kas kliiniline psühhiaater? No, kliiniline psühhiaater suunab...
Psühholoog,
jah, vabandust.
Kohe ma seletan ära, mis vahe.
Jah, doktor Saarma on kirjutanud vist...
Oi, sel teema on kirjutatud pikki suuri pakse raamatuid. Ja, psühhiaater on arst, kes ravib psüühilise haiguse, aga kliiniline psühholoog või lihtsalt psühholoog, see on spetsialist, kes aitab inimesel oma mõtetes nagu selguse jõuda oma kaootilise mõttemaailma ära sorteerida
no,
ja paika saada.
No, natukene suunamisega tegeleb.
Just, aitab sorteerida.
Ta
ei tohi suunamisega tegeleda.
Ei, ta suunab teinekord, nagu ma olen aru saanud, vaata sinu selja taga. On ühe kliinilise psühholoogi pildiga plaat ja ta suunab ikka sinna vajadusel, kus hakatakse mõtlema, et kui ma annan teile rohelisi tablette, siis ei, ma annan teile siniseid parem ja võtke kogu aeg korralikult.
No ja kui psühholoog oma tööd korralikult ei teenu, siis sattub see subjekt psühhiaatri juurde.
Ja,
lõpuks, jah.
Ja aga, see on minu mõelest õige ka, et kõigepealt psühholoog, sellepärast, et psühholoog peab ju kindlaks tegema, kas ta on simulant või ta ei ole simulant. Kogu sattunud simulant on sama hea kui...
Tead, täna päeval ei ole ka midagi katki, kui inimene on simulant, sellepärast, et ka simulant on diagnoose, ta on F-tähega, ma täpselt praegu numbrit ei mäleta, võin pärast käsiraamatust järgi vaadata, aga see on diagnoos, mis kodeeritakse koos kõigi teiste diagnoosidega.
No, simulatsioon, see võib minna ka mingisuguse... hüpohondria nüansina kirja.
Ta ei ole hüpohondria nüansa, aga no, eks nad sugulased nad on. Ja, aga nüüd psühholoogia, kliiniline psühholoogia, tavaline psühholoogia, see on siis no, enam vähem see, mida me Ameerika filmis oleme näinud, et keegi läheb spetsialist juurde, heidab kusetile pikali, eks ole.
Ja kukub jama ajab.
Ja räägib kõik oma perekonna räpased saladused ära, räägib suu puhtaks ja kogu lugu. Aga kliiniline psühholoog on sama spetsialist, kes töötab tervishoiusüsteemis koos teiste tohtritega, koos töös meeskonna liikmena. See on, ja tema teenused maksaks kinni haigekassa, aga neid kliinise psühholoogi neid kohti on ääretult vähe. Aga võt see suu puhtaks rääkimine, eks ole, see ongi väga tähtis, sellepärast, et tegelikult psühholoog ei pea ja isegi ei tohi sekkuda inimese mõtte maailma vägivaldselt kuidagi, vaid ta aitab saab inimesel tema
mustast august välja.
Tema sumbuused, ei, ta võib isegi jätta inimese sinna musta auku, aga ta aitab inimesel tema mõtted, sumbuursed ja kaootilised mõtted riiulitesse ära paigutada ja siis inimene vaatab seal mustas augus ringi ja ütleb, et kuule, aga sellest mustas augus võib täitsa elada, kõik on aru saada. Mm-hmm.
Ta ütleb veel, et Freud oleks teie üle uhke.
Ja oleks teile kokaini välja kirjutanud.
Eks see Freud ja Adler ja kes seal olid, nemad ju tegid suure töö ära. No tõsi, Freud ise selleks, et mitte langeda musta auku, tarvitas teatavaid aineid, mis ta oli ise välja valinud, sest ta oli ju haritud ja intelligentne inimene. Meil vist ise ei tohi päriselt välja valida.
Valida võib tarvitada,
müüja
tarvitada omada ei tohi ja retseptiga ei kirjutata. No, ei teatud asju kirjutataks muidugi, aga no, konkreetselt Freud tema propageerisu kokaiini, nii et meil kokaiini. Kokaiini baasil ei meil vist ravimeid ole, kodeiini baasil on küll valuvaigisteid, aga kokaiini baasil vist enam ei tarvitata ravimeid, ma mõtlen.
No. No näed, ja vaata, see on iseenesest esimese sammuna see, head kuulaja, mida kirjeldas praegu herr doktor Viktor Vassiljev, et võib küll närvidele käia, aga mõelge need asjad läbi, nähke nende asjade omavahelisi seoseid ja seda, no ma ütlen kujundlikult, et tegemist võib olla küll lusikaga, millest täna oli juba juttu, aga supilusikat pange ühe riiuli peale, teelusikat teise peale, hõbelusikat kolmanda peale.
Jah, ainult, et kuidas sa neid lusikaid ka ei sätiks ühtepidi ja teistpidi pole tühjagisest lusikast kasu, kui sul suppi pole.
No sellega harjud ära, supp on mustas augus.
kui sa satud musta auku, võtta lusikas kaasa.
No jah.
Jah.
Aga olukord selles mõttes on tegelikult raske, et me räägime, vaata jälle, kas sulle meeldib või ei meeldi, aga kui ütleme 40-aastane inimene enam ei pikuta, kellegi teenuse saamiseks ja ei räägi oma perekonna või ise enda räpaseid saladusi, vaid on juba professionaali juures.
Nii.
Kliiniline psühholoog.
Nii.
Ja vestleb sellega ja käed värisevad ja kuklakarvade all on ikka see mõte, et ma lõpetan endaga ära, muide noorte enesetappude arv millegi pärast. Kurat võtku, Eesti on järjest
esikohal,
hea olum.
Esikohal maailmas. Statistiliselt võib kas esimene või teine koht olla, aga täiesti tipus.
Aga saad ise aru, et midagi on siin mäda ja võib-olla me oleme sellest korduvalt pisteliselt suurte vahedega tõsi, aga korduvalt rääkinud, et meie haridussüsteem võiks õpetada, no antud juhul, kui me siit saatest võtame näite, õpetada, kuidas enda jaoks ohutult käia ujumas looduslikus veekogus. Ma ei räägi siin, et see eramaa omanik võib siin tulistama hakata, milleks tal tõenäoliselt, kui on hea advokaat, ka õigus on.
Ja.
Aga kuidas, noh, kui emme loeb, et ei see basseini ots on 135 sentimeetrit, sinna me ei lähe. No, madre de dios, ma ei tea, mis rahva esindaja, mis hispaanlanna ütleks niimoodi. See on ju tegelikult inimese hävitamine, inimene... Ei julge. Ja hirm võibolla ongi see, et kui 1,60 pikkusega kutt kukub 1,35 vette, et ta saab krambid ja upubki seal, sest ta teab, et see on liiga sügav. Talle on niimoodi öeldud, see on talle ihusse kasvanud.
Iho de puto, nagu ütles teine hispaanlane, kõige kogu lugu on selles, et inimene ei saa ei koolistega perekonnas piisavat haridust ja haritust ja selle pärast tulebki talle ette kirjutada, et sellest basseini nurgas sinna vette ei roni, et lusikat tuleb hoida vartpidi pihus, aga mitte teistpidi ja kõike tulebki ette kirjutada, sest ei ole siin haridust ja haritust saanud.
No jah.
Ja meie haridussüsteemi kõige tähtsam probleem on see, et kui palju toimub siis eestikeelset, kui palju venekeelset haridust. Aga võt, mida õpetatakse ükskõik mis keeles?
No jah, kui sellest palju toimub eestikeelset uppumist ja kui palju venekeelset.
Ja see on väga tähtis, jah. Eestikeelset ja
venekeelset uppumist. Statistika leib
on see. Ja kui sul on see eestlane ja venelane, nad uppuvad täiesti erinevalt ja pealt vaadates isegi, kui eestlane ja venelane kõrvuti talvel tänaval ühe jäätunud jäälombi pealt sabakondi peale kukuvad, on kohe kuulda, et täiesti erinevalt
nad
kukuvad.
Nad ütlevad täiesti erinevaid asju.
Absoluutselt. Ka kus juures isegi kontseptuaalselt erinevaid asju mõtlaks. Ja kui venelane ütleb, siis ta meenutab kellegi ema, eks ole. Ja, aga eestlane, kui ta kukub, siis ta millegi pärast meenutab kas mütoloogilist tegelast või keha osa.
Ja.
Aga kellegi emast juttu ei tee millegi pärast.
Ei. Jah, vaata, see on võibolla...
See on ka väga huvitav. Kuule, see väärib täiesti eraldi.
Tikepõlve nunnutamise kontsepti lahti harutamine praegu.
Jah.
Aga vaata, haridussüsteem. On üks klassik öelnud ajaloolised sõnad, et teadmised, see on minevik, tarkus, see on tulevik.
Jah, tarkus on tulevik. Haridussüsteem on üldse ääretult huvitav asi. No, näiteks mida olen koolis õppinud tükk aega mingid siinuseid ja tangentseid, eks ole. Elu sees pole mul ükski siinusega tangents tänaval vastu tulnud ja oleks tulnud, ma poleks teda ära tulnud, tema mind ka samuti poleks ära tulnud. Aga vajalik see oli, miks? Sellepärast, et õpitakse õppimist. Vaat see on vajalik. Aga kui haridus taandub ainult mingite faktide, numbrite ja valemite pähe tuupimisele...
Isegi siis, kui neid tuupitakse pähe õues...
Ükskõik, kas või puu otsas, aga see ei õpeta sind õppima. Aga elus ongi tähtis see, et sa oleksid õppimisvõimeline, kui sa näed basseini ja näed, et seal on mingisugused kirjad, eks ole, juures, olgu need sentimeetrites või tollides, et sa võiksid need asjad kuidagi enda jaoks kokku viia ja teha järeldus, aga mitte lihtsalt käituda sildi järgi.
No jah, sa selle kirja pealt sa loedki, et see basseini ots on nii sügav ja teine ots on nii sügav ja vesi sisaldab võt seda ja ei ole päris ökoloogiline ja kui sa tunned end halvasti, siis ära minesta keset basseini või droni kaldale ja kutsu turvatööte, no põrgu!
Jah.
Nii õudsesse kohta ma ei lähe ujuma looduses, vähemalt ei ole neid jubedaid silte.
Jah, praegu veel ei ole, aga mis puhutab veekogusid, ei, see on lahendatud, seal ongi eramaa ja läbi kõik keelatud. Kõik.
No,
ja sa ei upu, see kõik on inimese armastusest tehtud.
No ja kui keegi ikkagi upub, kas siis pannakse maaomanik vangi? Või?
Ei, sellepärast, et ta hoiatas, see on eramaa.
Ei, no ta hoiatas.
Jah, mõelge.
Ta hoiatas 6 meetrit vasakul pool, teine tuli tead seenekorviga paremalt poolt.
Jah. Aga oleks võinud olla ikka korrek hoiatus, et seis tulistan kuri koer ja ma ei tea...
Ei tohi ähvardada, see inimene võib ehmatada selle.
See ei ole ähvardus, see on hoiatus. Sellepärast, et niimoodi...
Ma kujutan ette kohtu vaidlus sel teemal.
Ei. Kõik need sobilusiga instruktsioonid on advokaatide poolt tule vaadatud ja ka need sisaldavad kindlasti kohe hoiatusi, et kui sa vastavate... riistapuud kasutad instruktsioonile mitte vastaval kombel, siis võivad juhtuda enneolematud tagajärjed sinule tervisele, sinu tervisele, psüühikale ja ühiskondlikule korrale.
Tähendab, nuga ja kahvlit sulle söögikohas enne ei anta, kui sa oled läbi lugenud, ma ei tea, Düma kogutud teosed või?
Düma neid pole kindlasti kogunud, neid on, need on kogutud terve armee anonüümsete ametnike poolt ja ka juristide poolt, aga tegelikult ja ka restoranis ja sööklas võiks inimene, kui ta tuleb ja tellimus esitab, kui tellimus on vastu võetud, inimene võiks alla kirjutada. Omal vastutusel tellisin ma selle snitsle.
Ja noa ja kahvli sinna juurde
ja
siis kelner küsib veel, et kas teil on kogemusi terava noaga lõikamisel.
Ja kui kiiresti kiirabi teie restoranini jõuab.
Ja mis see vere rõhk on või umbes nii. See asi läheb jubedaks.
Läheb küll, ja vaad selleks ongi neid samused psühholoogi vaja. Aga tegelikult üks tubli inimene peab ise enda jaoks olema psühholoogia. Tubli inimene peab ise aru saama, mis on talle ohtlik, mis ei ole talle ohtlik. Mõistusega inimene peaks aru saama, kui talle helistatakse ja öeldakse, et oi, te võitsite miljoni, antke meile meie oma pangakoodid. Aga leidub inimesi, kes usuvad sellest asja.
Oi,
minu
need on
siuksed
inimesed, kes nagu poleks teiste inimestega kokku puutunud.
Nüüd ma ei tea, kus kohas nad on elanud. Ja?
No ja.
Kus üles mina saan isegi sellest aru, et inimesed ostavad loteriibileteid ja mõistusega olen peab aru saama, et loterii nagu igasugune hõnne mäng, olgu kasino või ma ei tea, see mingi blackjack, et see on korraldatud ikka selleks, et peremees ehk korraldaja ehk maja võtaks raha klientidelt ära. Maja võidab, alati võidab ja... aga inimest siiski ostavad loteriibileteid. Kuid ma saan aru, ostas loteriibileti, inimene ostab endale kas pool tundi või päevakese õnneliku olemist, et see aeg ta käib ring ja mõtleb, millise auto ta endale ostab, millise maja, kuhu ta reisima läheb ja millise tšikki vastu ta oma vanamuti vahetab.
No muidugi, eks siin ole see ka, et mõned ostavad selleks, et toetada haridust, kultuuri, sport. Läbi selle hasartmängu fondi.
Ma tean üsna
palju. Aga ei mõtle selle peale, mis pandet nad sellega üleval peavad.
Sugugi mitte teatrite või mitte sportlasi. Ma tean küllaltki palju inimesi, kes, ma ei tean, see sõltuvus või mitte, kes pidevalt ostavad loteriibileteid. Ükski nendest ei tea seda, ei tee seda heategevuse eesmärgil. Kui sa tahad teha mingit heategevust, selleks on annetamisvõimalused. Aga nemad ostavad piletid ikka mitte selle mõttega, et ma toetan nüüd kedagi tublit muusikut, kes jumal hoidku äkki läheb nüüd kargab Venemaale mõneks ajaks esinema. Ei, tema ostab ikka selle hää mõttega, et ta võidab miljoni.
No võibolla tõesti, jah.
Ja. Ikka selle pärast. Aga miljoni sealt ei tule ja kuidas inimesed usuvad seda asja, ma ei saa aru. Ja kus üles usutakse ju täiesti aju vabasid ja väga rumalaid pettusi, aga usutakse pettukõnesid. Usutakse.
Usutakse jah.
Usutakse
ja
selle pärast,
et... Usutakse ju seda, et kuskil maailmas on keegi loll, kes tahab sulle tõepoolest head teha.
Ja aga see on ka refleks selle pärast, et koerale näidatakse konti ja öeldakse sitsi ja rumal loom sitsib. Inimesele täpselt samamoodi, et kommi tahad, jaa, kommi pole. Ja aga tahab, ja tahab, alati tahab ja on nõus sitsima.
No ega kõik ei saa ka niimoodi rebase ja varese mängu mängida, see varem või hiljem... Võib lõpeda vägivallaga, aga noh, aga on nagu on. Ikkagi me oleme probleemi juures Konfuutsius, kes ülistas muusikat ja viisakust, mille puhul võiks tõesti öelda, et noh, näed, Eestis iseseisvumisel ei sündinud vägivalda, no välja arvatud taskuvargused ja siukesed jamad, sest kõik olid koos laulu väljakul ja laulsid neid laule jälle ja jälle ja jälle ja ei olnud mingisugust lõhkumist või oma vabadustungi näitamist nagu Prantsusmaal. Siin traditsioon lausa, paneme autod põlema.
Jaa, Prantsusmaal.
Võisad põlevad lauldi meil. Ei, paneme autod põlema.
No eks meil ka ikka väikest viis toimus ühte ja teist ja kui üks seltskond laulis laulu väljakul Eesti vabaks, siis teine seltskond samal ajal müüs punast elav hõbedat ja mida iganes kõike.
Just business.
No just business, jaa, nii et iga üks tegeles sellega, mis tal nagu südame läheduse moli. Aga prantsased jaad, et nemad leivad alati põhjust lõhkuda odavaid prantsuse autusid ja kalleid Pariisi vitriine, kus juures praegu nad ju... Need on miljonid inimest on tänavatele möllavad, sellepärast, et Macron nüüd kuulutas välja lõpuks, ja, et lähevad pensionile mitte 62, vaid 64 aastaselt. Me juba tükk aega läheme pensionile 64 aastaselt. On keegi midagi sellepärast lõhkund? Ei ole.
No me läheme varsti pensionile 74 aastaselt.
No kontseptsioon
tegelikult
pensioni, aga... Eesti pensioni kontseptsioon muuseas näebki ette, et kunagi tulevikus seal, kus paralleelsed sirged ristuvad, eks ole, et seal peaks pensioni iga järele jõudma eeldatavale keskmisele elujaale.
Olen mööda, sest Eesti on üle.
Ja pensionile pärast surma.
Aga jah, nägin mina siin kaadreid sellest, kuidas oli võllapuu Pariisis püstitatud ja mingi topis tõmmati üles.
Ja elegantses ülikonnas topis ja norma poolne.
Ja vaata, ma ei saanudki aru, see oli natuke kaugelt võetud, et mis kirjad seal peal olid, aga alla oli kirjutatud, et näed, rahvas suhtub Macronisse võt niimoodi.
Ja aga no mis vahet, mis kirjad seal on, sellepärast, et kui 14. juulil 1784 samasugused prantslased hangud ja vikatid lõhkusid maha Bastille vangla, mida polnud üldse mingit mõtet lõhkuda, tol ajal oli
seal mingit 5-6
vange. Tunduvalt paremad eurovanglad ehitati, see oli vana aegne vanast ajast arust ei kõlbanud kuskile.
Vanakooli vangla.
Vanakooli vangla, aga maha tõlõhuti, jah, just sellepärast, et vanakooli vangla.
Jah, noh, vaata...
Nii et millekski oli see hea?
Sa nimetasid siin Bastiid ja muud taolist. 1242 täna oli siis jäälahing.
Millest väidetavalt.
Kogu ettekujutus sündis inimestele nõukogude filmi järgi, mis tundus mulle,
mis
liikku poiske, kui ma seda vaatasin ja ütlesin, et see ei ole võimalik, et niisugune tonnaaž kevadisel ajal Peipsi jää, kuigi ma ei olnud Peipsi tihu silmaga veel näinud. Aga jah, näed, Liivi ordu, Tartu piiskop, Taani vasallid, eestlased ja Aleksander Nevski, oli ta, kes ta oli, igal tiitli ta sai. Ja need olid siis Novgorodi maa kaitseväe, Novgorodi maa iga ulatus kaugele ja saadigi kätte Liivimaa ja Novgorodi vaheline rahu, mis on võibolla kõige olulisem. Sest...
Tead, kui hakkate mõtlema, mitu korda on Eestimaa pinnal rahu sõlmitud.
Oi jummal.
Ja.
See on väga hea koht rahu sõlmimiseks.
Tulge,
ratsige natuke aega ja siis sõlmige rahu.
Ongi, siin oli alati võimalus tulla ja rahu sõlmida. Alati oli selleks mingi seda olemas. Ja. Aga mis puudutab jäälahingut, siis ma ei tea, kus see kuupäev võetud on üldse. Sest neid kroonikaid kirjutati ka nii, kui neid kirjutati ja neid kalendrit ja arvemisi oli ka mitmeid. Kuid on otsitu venelased, eestlased, poolakad, kes iganes on käinud ja madalast Peipsi veest otsinud, kas ei ole seal siiski mingit metalli jäänud kuskile.
Jah, mõne mõega jäänused.
Jah, ei ole.
Võibolla briljandiga.
Mitte midagi.
Ei ole, jah. Vaat see halb asi on, aga sukeldutud on seal juba, oi, ma mäletan, see võis olla 60-ndate algus, kui räägiti Aktuaalses kaameras, kuidas nüüd minnakse ja no Aleksander Nevski, tennast muidugi sealt välja tuua ei oleks saanud.
Vaata, Nevski kohta on ka viimasel ajal väga palju igasuguseid versioone ja veel segasemaks on asja muutnud see, et ukrainlased praegu kirjutavad Venemaa ehk Moskoovia ajalugu hoopis ümber teistpidi ja teistmoodi. Nii et nüüd üks...
Muide, ega... Neid ei saa hukka mõista, sest senine ajalugu oli ju sakslaste kirjutatud.
No võt näed sa. Ja nüüd räägitakse juba sellest, et Aleksander Nevski oli siis kuldhordu sõnakuulelik vassall ja ainult nende huvides tegutseski.
No tund seda tead.
Aga see oli nii jamma. Aga see oli nii jamma.
Tema kolp on alles kuskil.
Mõlemad, nii nooruses kui vanaduses.
Ja. Aa, no siis näeb kohe noorpõlve mõtteid ja vanapõlve mõtteid. Igal juhul jah, vaata, segadus suurendab ju. Andres Adams on sama moodi, tema endis välja teose. Või aasta 2-3 tagasi müüti murdes, 1242 müüti murdes. Ja ma olen seda lugenud. Noh, ja tead, kuradi loogiline ja see viib ka mõtted selle peale, milles kirjutas Čapek. Ma ei mäleta, mis see ma jutukse pealkiri oli, kuidas hauakivi tähe kõveruste järgi siis üks kriminalist ühele ajaloolasele seletas ära, kes kelle võis õige mitme saja aasta eest ära tappa ja miks üks täht võib olla viltu just sellepärast. Ja nii edasi, väga kihvt jutukene. Ja mitte, et ma nüüd süüdistan herra Adamsoni siukeses segaduse tekitamises, aga tead, ajaloolane ja kriminalist ja loogika, noh, kui niisugusi mehi nagu herra Adamson ikka, leidub, siis ei ole lõppenud veel see sugu.
Jah, aga eks see inimene jällegi loomast erineb selle poolest, et inimesel on fantaasia ja ajaloolane ning kriminalist ongi tegelikult kaks väga sarnast nähtust.
Analüüs ja süntees.
Ja kasuvad ja deduktiline meetod. Kasutavad ja samu tehnoloogiaid vähemalt sama lähenemist, eks ole. Ja mis puhutab,
no, mis sel muud üle jää?
Aga mis moodule jääb, kui on taua kivi on alles, eks ole, ei tea, kellele ei tea, miks ja siis ta ongi nii kui kullama surnu haia see kivi või ta on rattakõlne rist, eks ole, kus on sula selges eesti keeles kirja pandud, et sita kotti mats, eks ole. Ja ma olen käinud ja näinud, ongi sita kotti mats. Aga legend on tegelikult väga palju, et see pidavad olema mingi alam saks, ülem saks, ma ei tea, mis sana saksa keel, kus tuleb välja, et sit kotti mats, et siia on mõetud mats, noh, kogu lugu. Kes teab, mis ta tegelikult on, aga vaata, ongi, taga...
Aga kõva mees oli, kui pandi rõngas rist.
No, mats alati on kõva mees, aga olgu kas või surnult. Aga täpselt niimoodi igasugu vana raidkirja ja vana sümboolikat võib mõista, kuidas iganes nii, nagu tänapäeva ideoloogia nõuab. Ja siit me tuleme igasuguse rõveda sümboolika juurde, mida nüüd seadus käskib hoonete küljest maha rõjuda. Ja mina ütlen niimoodi, et kui need sümbolid igalt poolt ära hävitatakse, no peremees, kui sa oled kunagi vana, kuidas oma lastele siis seletad okkupatsiooni aega, et see asi okkupatsioon kunagi üldse toimus, kui me oleme kõik tõendid ära hävitanud.
No isegi kui me paneme need alles jäänud asjad enam vähem, et muusiumisse see ei aita, aga lõhkumine, lammutamine, no see on sõjale omane tegevus. See ei ole mõistuse pärane. Muide, see oli nüüd üks inglise leht. Times vist koguni kirjutas Ja vaat, kuidas seda ajalukku pakkida, sest no Times, tal kindlasti on arhiiv ühes, teises, kolmandas vormis, et Ukraina ärimehe proua jäi piiri peal vahele ja tal oli kaasas suti sula raha, nimelt 22 miljonit naela. Naeltesse ümber arvutatult.
Ja, aga Ukraina, no, jah.
Poliitiku naine!
Oota,
tähendab, poliitikutel on seal ikka palgad.
Kuule, kui inimene on võimekas inimene, aga Ukraina võimekas inimene on eriti võimekas inimene, nad on natuke liikuvama nagu psüühikaga või temperamendiga, vaad nad teistmoodi temperamendiga. Ta on mitmekülgne inimene, küll ta hakkama saab ja kui tal on vaja üks naalakast kuskile ära paigutada, no siis ta saadabki oma proua loomulikult, sest ise ta peab samal ajal uusi naelu taguma.
No jah, inimene on mitmekülgne olend, vaatad teda ühest küljest on nagu on, aga vaata teisest küljest.
No teisest küljest Ukrainas on alati kõvad ärimehed olnud, mis selles halb on, kui nii kaua, kuni nad meil nahkule kõrvad ei tõmba.
No jah.
Aga praegu ei kõlba niimoodi öelda, et praegu on ukrainlased kõik.
Ei, aga me polegi öelnud, me lihtsalt...
Ei, no õiged vennad kõik, jah, muidugi neid, ja me toetame, jah. Nii, ja mustanen läks ju ka tegelikult toetama ukrainlasi.
Kurrat võtku, sinna maani muusika ühendas rahvaid.
No, loomulikult.
Oli sõjavastane tegevus.
Ja ta üritas.
Juba Konfutsius.
Ja ta üritas
seda nüüd on vaja selle mehe koht vabaks saad, kus juures ollakse purgis ka, sellepärast, et kui sa tõmbad ta alt välja, siis... No üks asi on eesmärk ja tulemus, teine asi on tagajärjed.
Ja mina ei tea, kuidas nad nüüd hortusmuusikuga neid asju lahendavad ja igasugu esinemislepingud, asjad, värgid on sõlmitud ja filharmoonia teatas, et ei, hortusmuusikus töötab edasi ilma mustoneid. See sama hea, kui võtta automootor välja, eks ole, las sõidab taksat.
Viktor,
ja.
Hologrammid päästavad.
Ja kes maksab? Hologramm on kallis.
No, ma ei tea.
Ja kui see on see vilets hologramm, ei maksagi nii väga palju.
No, ma ei tea sedagi.
Ei, ma olen näinud mingit teistelt poe vitriinides, jah.
Ja neid jupstükke, neid ikka on, neid saab Hiinast kohe. Muide, Venemal anti välja... Moskvits 6.
Anti välja, jah.
Lugesin mina eile seda tutvustavat artiklit, et ei järge muretsegi, see ei ole Vene oma. Kõik jupid on toodud Hiinas, siin on ainult kohandatud.
Jah, kus juures valmis kujul, see ongi kopeeritud teatud Hiina mudel ja valmis kujul sisse tuua oleks või olnud odavam, hiinlased oleksid müünud odavamalt. Aga see on Venelast enes uhkus asi, seal ka autu teas, Hiina jupides pandi kokku panema neid autosid, kvaliteet on mõigi tunduvalt nigelam, kui oleks nendel, mis Hiinast otse tulevad ja kus juures isegi embleem kirillitsas Moskvits. Ka see embleem ei ole Venemaal tehtud, vaid Hiinast tuuakse kohale ja pannakse kokku. Aga kus juures oma komponent ei ole, nii et kalliks
ta läheb. Hiinan hakkab juhtima ka.
Mina ei tea, kes seda juhib ja kes kasumi välja võtab, aga igal juhul müüdud on neid üsna vähe. Autode läbimüük on Venemaal drastiliselt langenud. Mingi 62% minu meest eelmise aastaga võrreldes alla langenud.
Ja, rahval pole
lihtsalt raha. Ja. Aga jah, juba enne Ukraina sõda oli Hiina tootjad olid Venema autoturgu hõivamas. Enne sõda oli 33%
no, Ameerika turg on ju võetud.
Hiinlaste käes. Ja.
Sellest rääkis kadunud kindral Einseln, et 70-ndatel või umbes nii üks noor ofitser ütles, et korras nüüd meil enam autosid ei tehta ja kindral Einseln pahandas temaga kohe ja siis poiss oli paar päeva hiljem toonud tõendid, et võt, need firmad kuuluvad kõik Hiinale.
Ja vaata, mis siis nüüd toimub, et korraldatakse mingi sõda märuleks ole seal Ukrainas. Me vaatame kõik sinna, mis seal toimub. Meil juukse karvad peas püsti, paanikat kui palju, kõik nüüd tõttame appi, eks ole, sõima või venelasi, kuidas me sõimame. Samal ajal Hiina suurendav autotoodangut müüb oma häid Hiina autosid Venemaale, Ameerikasse, kuhu iganes ja ajab oma Hiina asja.
Ja
sõja kohta ei ütles olnud midagi.
Kui keegi, no kas või siin Eestis tahaks ajada Eesti asja, vaata Ungarit ju süüdistatakse, et kuradi siga ajab Ungari asja.
Ja.
No, well, minu meelest meil oleks vaja ikka termet armeed, kliinilisi psühholooge, et inimesed... Ikka nõretus ne oleksid rõõmsalt mõtetud tööd tegema.
Teate, ma hakkasin praegu mõtlema, et mis asi on siiski Eesti asi, et ma ei tea, olgu, kas on see kartuli kasvatane, mis on Eesti kliimas mõtetu võrreldes Hispaania kartuliga, on see millegi tootmine, no ei ole võimalik siin neid telekõne
Eesti
karvud,
asi on idufirma.
Idufirma ongi idu, et seal saavad kolme noort poissi rikkaks, eks ole, ja siis toodavad mingeid mõtteid.
Ja siis on pankrõi
mis müüakse
kolme
välismaale.
Aasta jooksul.
Ei, seda kui kindlasti muidu ei saa raha kätte.
Ja.
Aga ma siiski mõtlesin välja. Eesti asi ongi kliiniline psühholoogia.
Sellel näikse olevat tulevikku. Muidugi... Behtere videoseid kasutada ei saa. Aga tont temaga. Aitäh, personaalpensionär Viktor Doktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb edasi.
Ja ei see teadnud loota, et kohdus.
Saade on salvestatud 2023. aastal.